Amen. Takk skal du ha. Ja, det er godt å se dere. For dere som ikke kjenner meg, så heter jeg Isak Gilde, studentpastor her I Nordkirka, og på mitt fjerde år, så det spennende. Jeg elsker alt ved den jobben og den tjenesten og den plassen her. Jeg synes det veldig, veldig kjekt å både være med studenter og konfirmanter og ungdommer og forskjellige folk som en treffer på det huset her. Vi jo en veldig spennende, nå har min far blitt sur på meg, så har sagt det. Spennende, kanskje. Jeg jo egentlig trønder da. Jeg har blitt veldig utvattnet etter hvert. Vi en veldig spennende taleserie om samliv, sex, ekteskap, kjønn, identitet. Og så har Alexis på en måte rørt opp I alle de her temaene egentlig, siste gang. Der man skal si veldig mye på kort tid egentlig. Mange av dere var på seminaret og fikk høre litt, gå litt dypere. Men her det mye, mye jeg kunne ha sagt. Og det som også spennende jo at Bibelen også sier veldig mye om det her temaet. Men I dag skal vi snakke mest om ekteskap og sex. Og vi skal se litt på Gamle Testamentet, vi skal se litt på Jesu ord, se litt på Paulus sine ord, og så skal jeg dele litt fra mitt liv, og så skal vi prøve å få landet det ok til slutt. Og jeg tror vi alle sammen forholder oss til sex og samliv og vår seksualitet, og det her noe som på en måte vi må finne ut av hvordan dealer vi med, og hva ønsker vi for våre liv. Men for å kunne snakke om ekteskap, så må vi egentlig starte med to fundamentale ting som må på plass før vi kan snakke om det. Og neste slide Gud god. Det høres veldig banalt og enkelt ut, men hvis ikke vi forstår at Gud god, da det veldig vanskelig å snakke om strenge ting og vanskelige ting. Fordi alt ved Gud godt. Alt han sier godt. Alt han har for oss godt. Det bunner ned I at han kjærlighet. Han definisjon på godhet og kjærlighet. Han en far som har gode gaver for sine barn. Også når det kommer til sex, også når det kommer til ekteskap. Og det andre som jeg har lyst til å trekke frem, som også veldig viktig I møte med det her, det hvordan vi forholder oss til Bibelen. For det veldig vanskelig å ha en prat og diskusjon på mange av de her temaene her, hvis vi har et ulikt syn på Bibelen. Og det går igjen veldig ofte, at veldig ofte når jeg kommer I prat med mennesker, så starter jeg alltid med å høre hvordan forholder du til Bibelen. Og det setter veldig store premisser for hvordan samtalen skal utarte seg. For hvis man tenker helt ulikt om Bibelen, så det egentlig ganske vanskelig å kunne forstå egentlig det mange kristne står for. Men vi tror at Bibelen vår autoritet. Vi tror at Bibelen sann, og vi tror at den god. Vi tror at det ikke bare en eldgammel bok som ble skrevet av mennesker. Vi tror at den boka her innåndet av Gud. Vi tror at den levende. Vi tror at den virksom. Og vi tror at den skarpere enn noe tveget sverd. Og hvis ikke vi som kirke kan bruke Bibelen som sin kilde, som sin plass å søke sannhet, så det veldig vanskelig å drive kirke. Og da beveger vi oss ut på alt vi håper sant, og hva vi føler sant, kontra hva vi tror faktisk som sant. Så det faktisk ganske viktig. Og vi en del av Nordmisjon, og Nordmisjon har prøvd å skrive ned en sånn forståelse av hvordan vi tolker Bibelen, og hva vi tenker om det som står I Bibelen. Men jeg veldig glad for at vi I en sammenheng som løfter Bibelen opp, og Bibelens autoritet opp. Yes. Så skal vi se litt på noen bibeltekster. Vi skal starte veldig I begynnelsen av Bibelen, I første Mosebok. Og grunnen til at vi gjør det, det fordi at vi må se hvordan ordning det Gud skaper allerede fra start. Og hva det han egentlig gjør? For det Gud gjør, det at han skaper egentlig orden ut av kaos, det gjør han aldri når han begynner å skape. Han skiller lys fra mørket, land fra hav. Han skaper dyr etter sin art. Og så skaper han menneske til slutt I sitt bilde, til mann og kvinne. Og vi skal lese fra 1. Mosebok, kapittel 1, og så fra vers 26. Der står det, Gud sa, la oss lage mennesker I vårt bilde, så de ligner oss. De skal råde over fisken I havet, over fuglene under himmelen, over fee og alle ville dyr, og alt krype som det kryr av på jorden. Og Gud skapte mennesket I sitt bilde, og I Guds bilde skapte han det, som mann og kvinne skapte han dem. Gud velsignet dem og sa til dem, «Vær fruktbare, bli mange, fyll jorden og legg den under dere. Dere skal råde over fisken I havet, og over fuglene under himmelen, og over alle dyr som det kryr av på jorden.» Jeg har hørt, og jeg har møtt mennesker som sier at dere tror på en Gud som imot sex. Eller som imot seksualitet. Eller som ikke ønsker det her. Men da har ikke de lest Bibelen. Bibelen proppet full av egentlig veldig erotiske bilder. Egentlig veldig sånn, de maler et bilde av hvor vakkert og hvor nydelig Gud ønsker at det her skal være. Og han sier allerede ganske tidlig at han velsigner dem, og så ber han om å være fruktbare og bli mange. Så det egentlig et påbud fra Gud, fyll jorden. Og vi kommer tilbake til det. For Bibelen veldig I positivt snakk når det kommer til sex. I kapittel 2, fra vers 15, så står det videre. Så tok Herren Gud menneske og satte det I Edens hage til å dyrke og passe den. Og Herren Gud ga menneske dette budet. Du må gjerne spise av alle trærne I hagen, men av treet til kunnskap om godt og ondt må du ikke spise. For den dagen du spiser av det, skal du dø. Da sa Herren Gud, det ikke godt for menneske å være alene. Jeg vil lage en hjelper av samme slag. Og så fra vers 20. Mennesket ga navn til alt feet, og til himmelens fugler, og til alle villmarkens dyr, men til seg selv fant mennesket ingen hjelper av samme slag. Da lot Herren Gud en dyp søvn komme over mannen. Mens han sov, tok han et ribbein og fylte igjen med kjøtt. Av ribbeinet Herren Gud hadde tatt fra mannen, bygde han en kvinne, og han førte henne til mannen. Da sa mannen, Det det bein av mine bein og kjøtt av mitt kjøtt. Hun skal kalles kvinne, for av mannen hun tatt. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde fast ved sin kvinne. Og de to skal være en kropp. Begge var nakne, både mannen og kvinnen, og de skammet seg ikke for hverandre. Det ganske spesielt, fordi helt I starten, før syndefallet, så får mennesket, altså Adam da, lov til å leve I det største paradiset som har vært noen gang, Edens hage. Han får lov til å nyte en fantastisk natur, et fantastisk dyreliv. Han får lov til å være med å gi navn til de hele ulike dyrene. Og kanskje, ikke minst, han har fellesskap med Gud. Han lever med Gud I denne hagen. Allikevel så det noe som mannen mangler. Og han savner noe mer. Og så gir Gud han kvinnen, som skal på en måte gjøre at de blir ett. Og det her starten på den forståelsen av ekteskapet og hva det skal være. Det ikke godt for han å være alene. Det mye bedre for han at de to. Og så står det fra vers 24 at derfor skal mannen forlate sin far og mor, holde fast ved sin kvinne, og de to skal være en kropp. Og den her, at man går fra to til en, da vi inne på noe veldig, veldig viktig når det kommer til ekteskap. Det kommer vi tilbake til. Det som interessant, det at selv om Adam bor I et paradis, selv om syndefallet aldri ikke har skjedd enda, så det likevel noen begrensninger som Adam får. Så det at det paradis betyr ikke at man har fravær av begrensninger eller men Gud har allerede der noe som Gud, Adam ikke får lov til å gjøre. Han får lov til å gjøre det, men han ønsker ikke at han skal gjøre det. Det en frukt av et tre som han ikke får lov til å spise av. Så selv om det paradis, så det fortsatt noen rammeverk der som Gud ikke ønsker at de skal gjøre. Jesus, han taler ganske mye om ekteskap. Han snakker jo mye om skilsmisse. Han snakker mye om det her spørsmålene som jødene kom til han med. Og hvis du har neste slide. I Matteus 19 så tar Jesus opp egentlig det her bibelverset som ble sitert i første Mosebok. Da sier han, derfor skal mannen forlate sin far og mor og holde seg til en hustru, og de to skal være ett. Og så sier Jesus det her, så det ikke lenger to, deres liv ett. Det som altså Gud har sammenføyd, skal mennesker ikke skille. Det som altså Gud har sammenføyd, skal mennesker ikke skille. Så her setter Jesus navnet på noe essensielt ved ekteskapet. Og det at ekteskapet egentlig en pakt, det en avtale, det noe langt dypere enn bare å skrive under på et papir, langt dypere enn bare det å ha samliv sammen. Men det egentlig en pakt, en avtale mellom menneske og Gud. Og det her kan vi lese for eksempel i ordspråkene kapittel 2 og vers 17 og utover der, at Gud kaller ekteskapet for Guds pakt. Og en pakt det jo kanskje ikke noe, et sånt ord som vi bruker så aktivt inn i vårt samfunn. Men det er en forpliktelse her, både for den mann og kvinna, for hverandre, hvordan de skal behandle hverandre, hvordan de skal opptre mot hverandre. Men det er også en pakt og en avtale inn mot Gud. Et ønske om at dette skal vare livet ut. Og så det ikke så rart egentlig at ekteskapstallene går nedover i samfunnet. For det ser vi på når vi ser på statistikk på SSB, så ser vi tydelig at tallene går nedover. Det tydelig kurve. Og det ikke noe rart. Fordi at vi vet jo at 40-50% av ekteskapene, de skiller lag. De funker ikke. Og i Finland og Sverige så tallene enda høyere. Oppimot 60% av ekteskapene ryker. Det ikke så rart at vi ikke har noe trua på ekteskapet. For ekteskapet jo noe som i utgangspunktet ment å vare livet ut til døden skiller dere ad, som presten sier. Men det jo ikke noe rart at vi ikke har trua på det. For vi ser ikke og vi opplever ikke at det fungerer i samfunnet. Paulus, han siterer også det her bibelverset. I Efeserne 5. Og fra vers 31. Derfor skal mannen forlate far og mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være én kropp. Og så sier Paulus her, dette et stort mysterium. Jeg tenker på Kristus og kirken. Men det gjelder også hver enkelt av dere. Hver mann skal elske sin kone som seg selv, og hun skal ha respekt for sin mann. Her blir altså ekteskapet et bilde på Jesus som ga sitt liv for menigheten, og hvor høyt Kristus elsker menigheten. Et veldig sterkt bilde egentlig. Og et veldig sterkt bilde på hva som skal offres og hva som skal gis inn i denne pakten og inn i dette forholdet. Dette ikke noe som man kan ta enkelt på. Dette ment å være noe solid, noe sterkt, noe som heller i lengda. Og i forkynneren 4 så kan vi lese at det sies at man snakker om en tretvinnet tråd ryker ikke så fort. Og bildet bare at en totvinnet tråd kan ryke ganske lett, men en tretvinnet tråd ryker ikke så fort. Og bildet her at når du, dere to som skal gifte dere, har en pakt med Gud og lover troskap, og inviterer Gud midt inn i det her ekteskapet, så det en tretvinnet tråd som veldig vanskelig å ryke. Og Gud, som dere husker, han god. Og han ønsker ekteskapet, fordi han vet at det det beste for oss. Han vet at det de rammene som vi trenger for å ha det godt, både for at mannen skal ha det godt, og for at kvinnen skal ha det godt. Og for at eventuelle barn som kommer inn I familien her skal også ha det godt. Gud veldig opptatt av at vi skal ha det godt. Han skaper orden av kaos. Vi har alle seksuelle drifter. De sterke. Og jeg kommer tilbake til det. Og så utfordrer Gud oss ganske kraftig. Og han legger veldig strenge begrensninger egentlig til det her seksuallivet. Hvorfor all verden, Gud, gjør du det så strengt? Hvorfor gjør du det kanskje så vanskelig? Jo, Gud god. Men på hvilken måte kan Gud være god oppi det her? Er ikke den bare vanskelig? Er ikke den bare kjip? Jeg skal komme litt tilbake på det. Paulus, han sier også noe veldig interessant I 1. Korinterbrev, kapittel 7. Vi skal lese det. Paulus jo egentlig litt artig at han ytrer seg veldig mye om ekteskap, for han var jo ikke en som egentlig levde I et samliv selv. Det kommer inn på I teksten her. Jeg vil nå forsøke å svare på de spørsmålene dere stilte angående sex og ekteskap. Ja, det best for en troende ikke å gifte seg. Der har du Paulus en mening om saken her. Men ettersom så mange kjenner lysten til å leve seksuelt aktivt, bør hver og en som ønsker å gifte seg gjøre det. Gifte par bør ha et regelmessig sexliv. Her ikke bare at han framsnakker sex, her det nesten et påbud. Man bør ha et regelmessig sexliv. Det både mannen og kvinnen sin rett som gifte. En gift kvinne tilhører mannen, og ikke seg selv. På samme måte tilhører en gift mann sin kone, og ikke seg selv. Gjør ikke noe kunstig avbrudd I de seksuelle relasjonene, bortsett fra korte perioder, og da bare dersom begge enige. Dette kan være naturlig dersom en eller begge vil konsentrere seg om å leve I bønn. Etterpå må dere igjen leve normalt. Ellers kan Satan friste dere, fordi lengselen etter sex blir for sterk. Jeg befaler dere slett ikke å gjøre slike avbryd I samlivet, men sier bare at dere godt kan gjøre det dersom dere virkelig vil. Helst skulle jeg ønske at alle levde som ugifte slik som jeg gjør. Han gjentar det igjen. Men vi ikke alle like. Gud har gitt oss forskjellige gaver. Noen har fått evnen til å leve som ugift, andre ikke. Og så sier han videre I vers 8, til dere som enslige, eller enker vil jeg si at det bedre at dere fortsetter som ugifte, akkurat som jeg. Dersom dere ikke kan leve uten en seksuell relasjon, skal dere gifte dere. Det bedre å gifte seg enn å brenne av begjær. Ganske klar tale for Paulus her. Så egentlig så bør dere være ugifte. Det det kanskje budskapet oss. Men han sier at han plasserer ganske tydelig hvor det her seksuallivet skal være hen. Og det plasserer han I ekteskapet. Sex en gave fra Gud. Det ikke noe fysj-fysj. Det ikke noe som negativt. Og alle lengslene våre, alle driftene våre, alt det her det Gud som har skapt. Det helt naturlig. Sex en gave fra Gud. Men det akkurat som at Gud gir en gave, og så gir han en liten brukermanual for hvordan denne gaven skal brukes på best mulig måte. For sex, det sterke saker. Hvis sex fungerer på den måten det tenkt, så det noe helt fantastisk to mennesker kan gjøre sammen. Det knytter mennesker tettere sammen enn noe annet, på en helt annen måte enn det vennskap gjør. Det kan oppleves som noe fantastisk. Hvis sex brukes på en motsatt måte, hvis det misbrukes, hvis man opplever sex mot sin vilje, for eksempel, så kan det oppleves som noe helt forferdelig, og kan faktisk ødelegge og gjøre så stor skade at folk blir ødelagt for resten av livet. Så sterke krefter det I det her. Så han gir sex som en gave. Det her vakkert. Det her fint. Jeg ønsker at dere skal få lov til å ha samliv. Og så gir han en brukermanual og noen rammer for hvordan han tror det her skal fungere best mulig. Så ekteskapet ikke ment som en tvangstrøye. Det ikke ment som en negativ ting. Og det å vente med sex til ekteskapet ment fra Gud som noe godt. Jeg skal si litt om det når jeg skal dele litt fra mitt liv. For jeg står ikke her i dag og har gjort alt riktig. Jeg har også gjort en del ting som dumt, og jeg har tråkket litt feil, og jeg har gjort ting i feil rekkefølge. Når jeg var litt yngre, og traff Diana, som min kone i dag, så tok det 3 uker fra jeg hilset på første gangen til vi var kjæreste. Jeg en bonde fra Fosen, og hun en brasilianer fra Sør-Brasil. Det skjedde fort, og vi skjønte fort at her var det god connection, og vi var begge stormende forelsket. Og når du møter vakre kvinner, eller kjekke menn, så tar det lang tid før du kjenner at her har jeg lyst til å gå lenger og lenger og lenger. Det kjenner vi alle på, og vi vet hva det her for noe. Det gjorde vi også. Jeg hadde også en tanke om, faktisk, om at jeg ønsket å vente med sex til å gifte meg. Det hadde jeg faktisk en tanke om. Men jeg hadde ikke liksom en plan for det. Overhovedet ikke. Jeg hadde ikke en plan for det. Og selv om jeg tenkte i hodet mitt at ja, jeg skal jo vente med det, så hadde jeg ikke aktivt gått inn for å legge en plan for det. Og til å... ja. Så etter hvert som vi ble kjent, og vi dro på turer sammen, og vi overnatta litt til hverandre, og vi dro på hytteturer, og så utviklet ting seg, og plutselig så hadde vi hatt sex. Og uten at vi planla det, men det bare skjedde, fordi vi hadde ikke noe spesiell plan over det. Og vi fortsatte med det. Når vi først hadde gjort det, så kan vi liksom godt fortsette det. Så vi fortsatte å ha sex sammen. Og på en måte ikke noe negativ opplevelse av det. Veldig fint, veldig godt. Men det som skjedde, at vi, det vi opplevde når vi var kjæreste, at vi kjente på at her tok det, her, det tok fokuset vårt, og det tok egentlig litt sånn, den tiden vi kunne egentlig ha brukt på å ha veldig gode, viktige samtaler og blitt kjent på en helt annen måte, det brukte vi på sex. Og vi kjente begge to på at, vet du hva? Jeg tror faktisk det best for oss nå, og så pause det her, og så prøve å gå litt tilbake, og så begynne å snakke sammen igjen, begynne å utforske hverandre igjen, begynne å søke Gud sammen, begynne å erfare ting sammen, begynne å oppleve ting sammen. Vi kjente bare på at jeg tror faktisk vi begynte litt i feil ende. Vi kastet oss på desserten, eller hovedretten, eller et eller annet. Og vi kjente på at vi trenger å bygge noe mer her for at det skal være. Fordi den dagen, hvis det hadde blitt med det, det jo ikke sånn at man seksuelt tiltrukket av hverandre i 90 år, vil jeg tro. Så det må ligge noe mer i grunnvollen enn bare en seksuell tiltrekning. Så når vi begynte å bli kjent på en annen måte, så kunne vi bygge en sånn grunnvoll for det ekteskapet som vi etter hvert skulle gå inn i. Og jeg opplevde at Gud virkelig berørte meg en gang og minnte meg på at, vet du hva jeg sa? Dette er datteren min. Hun må du behandle bra. Du må gå i riktig rekkefølge her. Du skal få nok av tid til å utforske kroppen hennes. Du skal få nok av tid til å ha sex og godt samliv. Men bygg et godt fundament først. Og det tror jeg veldig lurt. Jeg veldig glad for at vi gjorde det. At vi selv om vi gikk rett på sex, så kunne vi allikevel møte Gud i det, invitere Gud i det rommet og si Gud, vi gikk litt for langt vi. Og så inviterer vi Gud både til å tilgi oss, men også til å gi oss en ny sjanse. Og når Gud elsker, så er det å vise oss nåde og tilgivelse, og til å gi oss en ny sjanse. Og da gir han oss et nytt blankt ark. Her, vær så god, bare begynn på nytt. Og så fikk vi lov til å gjøre det. Og jeg veldig takknemlig for at vi fikk lov til å gjøre det. Det har betydd veldig mye for oss. Og så ekteskap noe veldig juicy, egentlig. For et ekteskap, det krever alt. Det handler ikke lenger om meg og hva jeg trenger og hva jeg har behov for. Og det handler plutselig om oss. Det vi som skal skape noe. Det ikke plutselig at jeg har et problem. Nå det vi har et problem. Før jeg treffet Diana så hadde jeg en del synder i livet mitt, som jeg fortsatt ikke hadde gjort oppgjør med. Og det her tok jeg dessverre inn I ekteskapet. Og da ble det plutselig ikke bare meg det gikk ut over, da var det plutselig oss det gikk ut over. Og det her ble flere runder egentlig av en del sånne, kall det kriser I ekteskapet. Der vi virkelig måtte søke hjelp, få samtale med en tredjepart. Vi måtte gi hverandre nåde og tilgivelse. Og vi måtte finne ut hvordan vi skulle deale med det her. Det var ikke mitt problem lenger. Det var vårt problem. Det var ekteskapet som ble satt på prøve. Og det var ekteskapet som måtte finne ut hvordan det her skal løses og gå veien videre. Så ekteskapet, da går det fra meg til oss. En ting jo både sånn kjødelig, at du går fra to kropper til en kropp. Økonomisk. Altså når du gifter deg, så kjenner du under et helt annet lovverk I samfunnet. Det jo på en måte bærebjelkene I samfunnet I dag. Men ekteskap ikke bare happy-clappy. Og det sånn, og det ikke laget på en sånn måte at hvis en av oss opplever at han har en dårlig dag og at man ikke kjenner den samme tiltrekningen, så det ikke rom for å bare stikke. Ekteskapet ment å være livet ut. Det faktisk et valg vi tar. Og ekteskapet vårt har ikke bare vært bare happy-clappy. Det har vært noen litt dypere daler. Det har selvfølgelig vært masse fint. Og mest av det selvfølgelig. Masse fint. Men det har også vært noen litt dypere daler. Og da det ikke et alternativ for oss å bare stikke fra det ansvaret. Vi som ekteskap, vi som par, vi må finne ut av hvordan dealer vi med det. Bibelen snakker om hva kjærlighet for noe. Og det her rett inn I hva ekteskapet skal være. Fra 1. Korinterne 13. Kjærligheten tåler alt. Kjærligheten tror alt. Kjærligheten håper alt. Kjærligheten utholder alt. Kjærligheten søker ikke sitt eget. Kjærligheten tålmodig. Det handler ikke bare om hva jeg kan få ut av det her ekteskapet. Det handler om hvordan kan jeg være med å elske hun på mest mulig måte. Hennes ansvar, hvordan kan jeg elske han på mest mulig måte. Hvordan kan jeg gjøre hun til en bedre versjon av seg selv. Hvordan kan hun gjøre meg til en bedre person av meg. Vi ment til å bygge hverandre opp, til å elske hverandre, til å vise hverandre nåde, til å støtte hverandre. Og så vet vi, og de ser på statistikken, at det ikke alltid det blir sånn. Ekteskap vanskelig. Og det krevende. Når vi velger å vente med det intime, så tror jeg også det med å bygge litt karakter I oss. Selvdisciplin. Jeg tror vi bygger noe veldig viktig innimot et ekteskap. Jeg tror ekteskapet tåler mye mer hvis vi venter med det intime. Jeg tror det tåler mye mer. Om vi single, eller forlovet, eller gift, eller om vi skilt, alle må vi deal med vår seksualitet. Og for noen så det ganske krevende og ganske vanskelig. Enten du ønsker å leve seksuelt aktivt, eller ikke. Enten du frivillig single, eller om du ikke det. Inviter Gud inn I det her rommet. Veldig ofte så det, du har noen områder I livet som jeg tror vi som mennesker har ekstra vanskelig for å slippe Gud til. Og det spesielt I forhold til penger, og I forhold til vår seksualitet. Jeg tror det de to sterkeste områdene I livet det vi synes det krevende å invitere Gud inn, og la han få lov til å være herre I livet vårt. Der vil vi ha kontroll selv, og der vil vi bestemme selv. Og jeg kan si med hånden på hjertet, det var lettere for meg å gi tiende når jeg var student, enn når jeg fikk fast lønn. Det rart med det. Da det mye mindre enn jeg har nå. Det for at det så sterke krefter I penger. Det kommer dere til å erfare når dere får etter hvert ingeniørlønnen deres. Det sterke krefter. Og jeg tror vi trenger å si til Gud, Gud, jeg inviterer deg inn I det rommet her. Jeg ønsker at du skal være herre I livet mitt, også når det gjelder penger. Også når det gjelder min seksualitet. Også når det gjelder andre ting I livet. Og så har jeg lyst til å oppmuntre oss alle til å snakke om det som vi opplever vanskelig. Både dårlige erfaringer vi har gjort, ting vi har gjort feil, ting vi ønsker skulle være annerledes. Inviter Gud inn I det. Inviter mennesker inn I det. Ikke stå alene om smerte. Kirka ment til å være en familie. Vi ment til å faktisk bry oss om hverandre, elske hverandre, løfte hverandre opp, veilede hverandre. Vi ment til å bære hverandre. Og liksom være min om at Salemhuset fortsatt et sykehus for deg og meg som trenger nåde og tilgivelse. Det for deg og meg som ikke har følt loven til punkt og prikke, som ikke har fikset alt. Og det aldri for sent å invitere Gud inn. Det aldri for sent å be Gud om å tilgi oss. All trenger kjærlighet. Hvis ikke du får kjærlighet, så dør du. Hvis et lite spedbarn som født ikke får den fysiske kontakten til mor, så kan babyen dø på ganske kort tid. Så essensielt det. All trenger vi oppmerksomhet, all trenger vi anerkjennelse, all trenger vi nærhet. Og kjærlighet kan oppleves I så ulike former. Vi har vennskapelig kjærlighet, broderkjærlighet, altså gode venner, men opplever at her opplever jeg kjærlighet I vennskapene mine, I menigheten min, I kollektivet mitt. Det tror jeg kjempeviktig. Og så har du den erotiske kjærligheten, som det her samlivet, det her sterke båndet mellom mann og kvinne som har forpliktet seg til hverandre, og som får lov til å oppleve den her erotiske kjærligheten. Men så har du den viktigste kjærligheten. Den kjærligheten som desidert viktigst, by far. Og de to andre ikke I nærheten engang. Og det agape-kjærlighet. Guds kjærlighet. Den kjærligheten så stor, den så dyp, den strekker seg så langt, den forandrer mennesker. Den forandrer mennesker fra det verste til det beste. Den kjærligheten snur opp ned på alt. Den kjærligheten demonstrerer Gud på korset for deg. Han dør for deg, fordi du villig av Gud, fordi du elsker han. Han elsker etter døden. Den agape-kjærligheten den desidert viktigste kjærligheten som du og meg skal få lov til å ta imot. Og der skjer det vanvittig mye. Og der kan helbredelse skje på innsida av ting som vanskelig, av ting som har vært sårt. Så jeg glad for at vi har vennskapelig kjærlighet. Jeg glad for at vi har erotisk kjærlighet. Men du, verden, jeg glad for at agape-kjærligheten tilgjengelig. Og at den har blitt virkelig demonstrert på korset for oss. Den kjærligheten tilgjengelig for deg som vil ta imot. Og jeg tror jeg skal avslutte med å utfordre oss alle til å invitere Gud inn I ulike rom I livet og ta imot den her agape-kjærligheten som jeg tror forandrer alt. Og jeg kjenner jeg blir litt sånn usikker når jeg står for en scene, fordi at det her temaen her burde kanskje ikke blitt snakket om fra en scene. Egentlig så burde det vært snakket om i en sånn samtaleforum, der vi kan dele liv, dele smerte, dele glede, og være med og backe hverandre, og be for hverandre, og høre på hverandres historier. Det tenker jeg vi skal få lov til å fortsette med i tida fremover, som menighet, som fellesskap, som venner. At vi skal få møte Gud og ta med det her inn i samtalen videre. For det her krevende for mange. Og det her sårbare ting. Men jeg håper at du har fått tak i noe av det som Bibelen sier i forhold til ekteskap. At ekteskapet mellom mann og kvinne ment til å være noen trygge og gode rammer for deg å leve i. Fordi Gud god, og han ønsker at de rammene skal skape trygghet, også i det seksuelle og i det sosiale, ånd, sjel og kropp. Jeg skal avslutte med å be. Og så vil det være mulighet for forbønn ganske med en gang. Stemmer det? Ja. Så benytt dere av den muligheten til å gå til forbønn. Og så har jeg også lyst til å utfordre dere som kjæreste, eller dere som forlovere, eller dere som gift, eller uansett hvor dere i det her parforholdet. Hvis dere ønsker å bli bedt for som par, så har jeg veldig lyst til å be Guds velsignelse over dere. Så det kan dere benytte hvis dere ønsker det. Kjære gode far, takk at du her. Jeg takker Gud for din enorme nåde og tilgivelse. For din godhet, Gud. Og her jeg ber om at vi alle skal invitere deg inn i de rommene i livet som vi synes krevende og vanskelig. Hjelp oss, Gud, å ha deg som Herre i livet vårt. Og takk jeg, Gud, at du en far som har gode gaver for oss, og som elsker oss betingelsesløst, og som har en plan for livet vårt. Det er at du skal velsigne alle som i det rommet her. La hver og en få lov til å erfare at du, far, du har omsorg for dem, og du har lyst til å gå inn i det her rommet. Amen. Amen.